นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตีนิอกุศลมูลานิโทสะอโลภมูลังโทสะมูลังโมหมูลังเตอนุสยาราคานุสโยปฏิคานุสโยอวิชชานุสโยติธัมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ วิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาประจำวันธรรมสวรรณะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อเรื่องไตรเหตุหรือไตรมูลพร้อมทั้งตรีอนุสัยซึ่งเนื่องกัน ในการแสดงครั้งที่แล้วมา ได้พูดมาตามลำดับล้วนแต่กล่าวด้วยเรื่องของสามอย่างทั้งนั้นนับตั้งแต่พระรัตนตรัยไตรสิกขาโลกุตรธรรมสามประเภทไตรลักษณ์ไตรวัฏไตรภพหรือไตรภูมิไตรตัณหาและไตรทวารจำเป็นที่จะต้องนึกถึงเรื่องทวารมาประกอบในครั้งนี้ด้วยจึงจะเข้าใจได้ดี เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเหตุหรือมูลทั้งสามนั้นย่อมเกี่ยวกันอยู่กับทวาร เป็นเหตุข้างในออกมาเป็นทวารออกมาทางทวารก็เป็นกรรมแล้วก็ยังเป็นเหตุต่อๆกันไปอีก และเหตุนี้ยังมีมูลยังแบ่งออกไปได้ทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล สิ่งที่เรียกว่าเหตุเป็นของที่เกี่ยวเป็นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทวารคำว่าทวารแปลว่าประตูหรือช่องเข้าออกในภาษาธรรมดาก็หมายถึงประตูบ้านประตูเรือน ถ้าเป็นเรื่องทางร่างกายก็หมายถึงทวารทั้ง9ทวารหนักทวารเบาตาหูปากจมูกก็เลยรวมกันเป็น9ตะวันปากมีทั้งข้าวทั้งออกก็เดี๋ยวก็กินก็ไปเดี๋ยวก็อาเจียนออกมาอย่างนี้เป็นต้นตะวันจมูกก็เหมือนกันมีทั้งข้าวทั้งออกคือหายใจข้าวหายใจออกถ้าเราทวารหนักทวารเบานี้ก็มีแต่เรื่องถ่ายออกถ้าตาในฐานะที่เป็นทวารทางร่างกายก็มีแต่ถ่ายออกเป็นน้ำตาเป็นขีดตาไม่มีเรื่องเข้าไป เรื่องหูก็เหมือนกันถ้าเป็นทวารในทางฝ่ายร่างกาย ก็เป็นเรื่องถ่ายออกมีมูลหูเป็นต้น ที่มีอะไรเข้าไปในทวารก็เพราะมีเหตุ ็นให้เป็นเหตุให้เข้าไปเข้าไปก็ไปทำเหตุเป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ขึ้นในภายในแล้วเดี๋ยวก็ออกมาเป็นผลอย่างนั้นอย่างนี้อีกแล้วผลนั้นก็ย่อมจะกลายเป็นเหตุซึ่งเป็นธรรมดาของสิ่งที่เป็นผลเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นเหตุสำหรับปรุงแต่งสิ่งอื่น ที่เข้าไปก็เป็นเราเข้าไปในฐานะเป็นเหตุไปทำเหตุออกมาเป็นผลแล้วที่ออกมาก็ออกมาเพราะมีเหตุอะไรในภายในออกมาสำหรับเป็นผลและกลายเป็นเหตุจึงเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทวารก็เป็นช่องสำหรับไหลเข้าไหลออกของสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลนั่นเองจึงกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าทวาร นี่เป็นเรื่องอยู่กันกับเหตุทางฝ่ายวัตถุมีกฎเกณฑ์อย่างไรฝ่ายจิตใจก็มีกฎเกณฑ์หรือลักษณะเป็นต้นอย่างนั้นทวารหนักทวารเบาตาหูปากจมูกมีอาการไหลเข้าไหลออกแห่งเหตุที่ทางฝ่ายทวารทางฝ่ายจิตใจก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะไหลเข้าไหลออกอย่างเดียวกันทวารที่เป็นเรื่องทางจิตใจคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับอารมณ์เข้าไปเป็นเหตุสำหรับปรุงแต่งให้เกิดกระแสแห่งการปรุงแต่งเช่นปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนี่เป็นหน้าที่ของทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับอารมณ์เข้าไปเมื่อจะเรียกชื่ออย่างเดียวกันมันก็ทำหน้าที่คนละอย่างเช่นตาเป็นทางออกแห่งขี้ตาแต่ถ้าว่าจักษุทวารคือทวารตาในด้านจิตใจนั่นมันเป็นทางที่จะเข้าไปแห่งรูปเข้าไปทำความรู้สึกหูก็เหมือนกันเป็นทวารทางวัตถุก็เป็นที่ไหลออกแห่งมูลหูเป็นต้นแต่ถ้าหูในฐานะเป็นทวารในทางจิตใจก็เป็นทางสำหรับเข้าไปแห่งเสียงเพื่อจะไปปรุงแต่งในภายในนี่มันก็มีชื่อเหมือนกันระวังให้ดีอย่าไปปนกันถ้ายังมีทวารอีก3ทวารคือกายทวารวจีทวารมโนทวารนี่ก็เป็นทางออกมาล้วนคือเมื่อเหตุในภายในมีการปรุงแต่งเสร็จแล้วก็แสดงออกมาทางกายทวารบ้างเป็นกายกรรมทางวจีทวารบ้างเป็นวจีกรรมทางมโนทวารบ้างเป็นมโนกรรมทวารทั้ง3มีเรื่องอย่างนี้ทวารทั้ง9นั้นเป็นเรื่องร่างกายหรือเนื้อหนังไม่จะมีความสำคัญนะมีไว้สำหรับสั่งสอนเรื่องปฏิกูลมากกว่าทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรื่องสำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดเพราะว่าจะเกิดดีชั่วอะไรขึ้นมาก็เรื่องทวาร6นี้ส่วนทวารทั้ง3กายทวารวจีทวารมโนทวารนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเป็นทางออกมาเหมือนกันเราจึงเห็นชัดว่าไอ้เรื่องทวารนี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากช่องเป็นที่ไหลออกไหลเข้าแห่งสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลเจ้าจาระออกทางตะวันนี้ก็เป็นผลที่ออกมาจากเหตุข้างในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเหตุนั่นเดี๋ยวก็เป็นผลแล้วก็กลายเป็นเหตุแล้วก็กลายเป็นผลแล้วก็ไหลเข้าไหลออกอยู่ทางทวารเหล่านั้น ันจึงมองเห็นพร้อมๆกันไปได้เลย ที่ในวันนี้ต้องการจะแสดงเรื่องเหตุไตรเหตุคือเหตุทั้งสามบางทีก็เรียกว่ามูล ถ้าเป็นไฟอกุศลก็คือโลภะโทสะโมหะถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะและยังมีสิ่งที่แฝงกันอยู่ติดตามกันไปเหมือนกับเงาตามตัวก็คืออนุสัยหมายถึงความเคยชินแห่งความโลภแห่งโลภะโทสะโมหะนั่นเองมีโลภะครั้งหนึ่งก็มีโลภานุสัยเพิ่มเป็นครั้งหนึ่งก็จะเรียกว่าราคานุสัยมีโทสะครั้งหนึ่งก็มีโทสานุสัยเกิดเพิ่มขึ้นหน่วยหนึ่งจะเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัย มีโมหะครั้งหนึ่งก็เพิ่มโมหานุสัยครั้งหนึ่งจะเขาเรียกว่าอาวิชชานุสัย ไอ้ที่เก็บไว้เป็นความเคยชินนี่มีชื่อแปลกออกไปเสียสำหรับโลภะเรียกว่าราคานุสัยสำหรับโทสะเรียกว่าปฏิฆานุสัยสำหรับโมหะเรียกว่าอาวิชชานุสัยแต่ละมันก็เนื่องกันควรเอามาพูดให้ทราบไว้ด้วยแม้ว่าควรจะพูดเรื่องอนุสัยทั้งสามนี้โดยละเอียดก็ควรจะพูดในที่อื่นโดยละเอียดในที่นี้พูดถึงแต่ชื่อในฐานะที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเหตุและมันก็เป็นเหตุด้วยเหมือนกันเมื่อเกิดโลภะก็เป็นเหตุให้สร้างผลคือราคานุสัยเป็นความเคยชินสำหรับจะโลภอันนี้ก็กลายเป็นเหตุสำหรับให้เกิดความโลภต่อไปได้ง่ายที่สุดได้เร็วที่สุดมันก็คือสิ่งที่เป็นเหตุนั่นแหละให้ดูกันโดยละเอียดถึงคำว่าเหตุซึ่งบางทีก็เรียกว่ามูลโดยมากก็เรียกว่าเหตุคือไตรเหตุโลภะโทสะโมหะก็ตามอโลภะอโทสะอโมหะก็ตามก็เรียกว่าไตรเหตุ เหตุกับมูลสองคำนี้ใช้แทนกันได้แต่มันควรจะมีความหมายที่แตกต่างกันบ้างไม่มากก็น้อยคำว่ามูลก็ต้องเล็งถึงรากฐานที่ตั้งเป็นรากเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้เกิดกิเลสเกิดกรรมให้ต่างเขาเรียกว่ามูลหรือรากส่วนเหตุนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดให้เจริญหรือแม้แต่ให้ดับก็ได้เป็นต้นเหตุโดยตรงในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากรรมถ้าดูกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกันไอ้มูลก็เป็นรากฐานไอ้เหตุก็เป็นเหตุให้เกิดแต่บางทีก็ใช้แทนกันนี่มันเป็นเรื่องคำพูดมันตัวเราจะต้องระวังให้ดีว่าเขาพูดในที่นี้นะพูดอย่างที่มันแทนกันได้ หรือว่าในบางกรณีไม่ได้พูดอย่างที่มันแทนกันได้ก็มีเหมือนกันนี่ไตรเหตุแบ่งออกเป็นสองประเภท เป็นเหตุหรือเป็นมูลแห่งอกุศลก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุหรือเป็นมูลแห่งกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะแยกกันอยู่อย่างนี้แต่แล้วมันจะไปรวมกันได้จะทำหน้าที่เหมือนกันทั้งกุศลและอกุศลก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นมูลแห่งวัฏฏะหรือเป็นเหตุแห่งวัฏฏะที่ทำให้เวียนว่ายไปในวัฏฏะกุ ศลก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างกุศลอกุศลก็เวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างอกุศลนี่เป็นวัฏฏมูลได้ด้วยกันทั้งกุศลละมูลและอกุศลละมูลถ้าหากว่ามันยังเนื่องอยู่ด้วยอวิชชาน่าจะเรียกว่าดีมันก็เวียนว่ายไปอย่างดีอย่างว่าอยากไปสวรรค์อยากเวียนว่ายไปในภพกามาวจรธรรมดาก็ถือกันว่าดีหรือว่าเป็นกุศลแต่มันเวียนว่ายไปในวัฏฏะคือวงกลมของความทุกข์ก็ไม่น่ายินดีอะไรนั่นขึ้นชื่อว่าเหตุหรือขึ้นชื่อว่ามูลแล้วมันเป็นเรื่องทำให้เดือดร้อนทั้งนั้นน่ะมันต้องขจัดให้สิ้นไปไม่มีเหตุไม่มีมูลแล้วจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายอันกุศลละมูลหรืออกุศลละมูลก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องขจัดออกไปแต่ว่าในครั้งแรกนี่มันก็ต้องมาถึงอกุศลละมูลก่อนเพราะมันเป็นเรื่องเลวร้ายกว่ากันมากแล้วก็ยากที่จะทนได้ด้วย จึงพิจารณาดูก่อนเพื่อจะละโลภะโทสะโมหะที่นี่มาถึงกุศลละมูลอโลภะอโทสะอโมหะ มันหมายความได้สองชั้นถ้ามันสิ้นไปเลยสิ้นโลภะโทสะโมหะมันก็ได้คือเป็นไปในทางดับทุกข์โดยส่วนเดียวแต่นี่มันเป็นไปในทางที่เรียกว่าโลภะอย่างดีโทสะอย่างดีโมหะอย่างดี นี่ก็ไม่ไหวยังเป็นในเรื่องของกิเลสตัณหาเราจะจำกัดความกันลงไปอย่างไรก็ให้มันแน่เสียแต่ถึงมันจะดีขนาดไหนแต่ทำก็ยังถ้ายังเป็นเหตุอยู่แล้วก็ยังไม่ไหวทั้งนั้นคือ มันจะต้องปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานแต่ไม่ให้เกิดความสนุกสนานอร่อยพอออกพอใจหรือแม้แต่ให้เกิดความสงบตามแบบของสมถะสมาธิฌานสมาบัติอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สิ้นสุดมันยังมีเรื่องที่สูงขึ้นไปจากกามาวจรไปสู่รูปาวจรไปสู่อรูปาวจรมันยังมีตัวตนอยู่นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นภพอยู่นั่นเองไอ้อย่างนี้เขาไปเรียกชื่อมันว่าอเนญชาไม่กล้าเรียกว่าบาปหรืออกุศลเป็นพวกฌานสมาบัติเกิดความลังเลว่าจะเรียกว่าอกุศลก็ไม่ได้จะเรียกว่ากุศลมันก็ไม่เชิงก็ต้องเรียกว่าอเนญชารูปฌานอรูปฌานทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปในลักษณะของอเนญชา นั่นก็มีเหตุถ้าตัวมันเองก็กลายเป็นเหตุสำหรับจะปรุงแต่งให้เกิดภพอันนั้นเป็นรูปภพอรูปภพเป็นต้นเนี่ยมันละเอียดหรือลึกลับซับซ้อนอย่างนี้จึงเข้าใจยากมันเข้าใจยากมันก็ออกไปไม่ได้คือมันหลุดพ้นออกไปไม่ได้มันก็ติดวนเวียนกันอยู่ที่นี่คือในภพทั้งสามกามภพทั้งรูปภพบ้างอรูปภพบ้างก็เพราะเหตุสองประเภทนี้กุศลละมูลหรืออกุศลละมูลในประเภทอเนญชา อกุศลละมูลหรือกุศลละมูลในประเภทอเนจา ถ้าเมื่อยกเลิกเหตุเหล่านี้หมดจึงจะพ้นจากภพทั้งสามหรือพ้นจากเหตุโดยประการทั้งปวงก็เลยเป็นเรื่องโลกุตระเหนือโลกหรือนิพพานไป ทีนี้ที่จะเข้าใจกันให้เป็นประโยชน์ก็ดูว่าทุกๆวันนี้มันมีอยู่อย่างไรเรื่องเหล่านี้แล้วมันเกิดเมื่อไรตามปกติถ้าไม่มีเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแม้ว่าคนครูบาอาจารย์บางพวกเขาก็จะสอนว่ามันมีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ตามใจเขาเราจะถือว่าอวิชชาก็ยังเพิ่งเกิดหรือเพิ่งสำแดงออกมาต่อเมื่อมันมีเรื่องเมื่อไรเรียกว่ามีเรื่องก็คือเมื่ออารมณ์ข้างนอกเป็นรูปเสียงเป็นรสผลิตภัณฑ์เป็นต้นมันเข้าไปตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้น มันก็เลยเข้าไปทำเรื่องจนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็น อนิจจา ยกตัวอย่างเช่นตารับอารมณ์คือรูปก็มาทางจักษุทวารถ้าเกิดการเห็นทางตาขึ้นเรียกว่าจักษุวิญญาณสามประการนี้คือตาด้วยรูปด้วยจักษุวิญญาณด้วยรวมกันแล้วเรียกว่าผัสสะในขณะแห่งผัสสะนี้ถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะก็ไม่เป็นไรก็รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็อวิชชาก็ได้โอกาสที่จะแสดงออกมาถ้าสมกับการสัมผัสนั่นเป็นอวิชชาสัมผัสเวทนาก็จะออกมาในลักษณะที่เป็นของยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างใดก็อย่างหนึ่งคือทำให้มันโง่ไปที่น่ารักก็ยินดีที่ไม่น่ารักก็ยินร้ายเพราะมันไม่มีวิชชาถ้าเผอิญมีสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะขณะนั้นมีวิชชาเกิดขึ้นมันก็จะไม่รู้สึกในเวทนานั้นเป็นความยินดียินร้ายก็ได้เห็นว่าเวทนาสักว่าเวทนาเท่านั้นถ้าตอนนี้มันพลาดไปไปเห็นยินดียินร้ายเป็นเวทนาที่น่ารักหรือน่าเกลียดเข้าแล้วก็ยังมีโอกาสของอวิชชาของวิชชาหรือสติสัมปชัญญะจะพาวิชชามาอีกทีหนึ่งวันนี้เพียงแต่ว่าน่ารักหรือน่าเกลียดเท่านั้นแล้วก็หยุดทันทีอย่าปรุงแต่งต่อไปให้มันเกิดตัณหาอุปาทานนี่กุศลหรืออกุศลมันจะตั้งต้นกันที่นี่เองที่ว่ารับเวทนารับอารมณ์เข้ามาปรุงเป็นเวทนาแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรถ้ามีวิชชาอยู่มันก็ยังจะปัดเป่าได้ไม่ให้เกิดในทางชั่วร้ายคือไม่เกิดกิเลสมีตัณหาเป็นต้นก็ไม่เกิดเป็นอกุศลแต่มันยังมีข้อแม้ที่ละเอียดลงไปว่าถ้ามันน่ารักน่าพอใจอย่างถูกต้องตามธรรมตามอะไรไปพอใจก็ไม่เป็นอันตรายอะไรมันก็จะพอจัดเป็นกุศลอยู่ได้แต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะให้เกิดตัณหาอุปาทานอยู่นั่นเองนั่นเราจึงไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากจะให้มันเป็นปรุงแต่งไม่อยากจะไม่ให้มันปรุงแต่งเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล โดยที่เห็นว่านี่มันก็เป็นสักว่าสังขารปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยก็ไหลไปเวียนไปเราจะไม่เข้าไปจับช่วยมาเป็นสิ่งที่ควรยึดถือว่าของตนหรือว่าตัวตนก็ตาม เราจะต้องสังเกตด้วยดีด้วยกันทุกคนว่าสิ่งที่เรียกว่าอกุศลนั้นมันตั้งต้นที่ตรงไหนธรรมดามันก็ไม่ได้มีแล้วทำไมมันจึงมีขึ้นมามันมีขึ้นมาเพราะว่าอารมณ์ผ่านไปทางทวารไปปรุงแต่งเป็นความรู้สึกในภายในเป็นเวทนาแล้วทั้งโง่ก็เป็นอกุศลนี่เป็นที่แน่นอนถ้าฉลาดน้อยไม่ถึงกับโง่จะฉลาดน้อยก็จะไปรับเอาในแง่ของกุศลก็ได้อย่างที่เขาพอใจหลงไหลในสวรรค์ในวิมานในอะไรต่างๆให้ทำบุญก็อุทิศใจได้สวรรค์วิมานเราเรียกมันว่ากุศลกุศลอย่างนี้ก็ไม่จริงกุศลที่แท้จริงเนี่ยมันต้องไม่เจือด้วยอวิชชาด้วยกิเลสทำนองนี้มันก็เฉยได้ต่อสิ่งที่น่ารักหรือน่าเกลียดพูดสมมติหน่อยก็ว่ามันเฉยได้ทั้งนรกและทั้งสวรรค์มันไม่กลัวนรกมันไม่รักสวรรค์อะไรนี่มันรู้จริงมันก็เฉยได้แต่ถ้าเฉยไม่ได้มันก็จะต้องแยกเป็นว่ารักสวรรค์ฝ่ายดีเกลียดนรกฝ่ายชั่วถ้ามากกว่านั้นมันก็รักแม้แต่นรกหรือความชั่วคือพอใจที่จะให้ความคิดจะเป็นอกุศลเกิดขึ้นสนุกสนานไปตามภาษาของบุคคลที่มันไม่รู้จักบาปไม่กลัวบาปรวมความว่ากิเลสเนี่ยมันก็เพิ่งจะเกิดเหตุของกิเลสมันก็เข้าไปจากภายนอกปรุงแต่งกิเลสแล้วก็เรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการปรุงแต่งนั้นแล้วกิเลสนี่จะเป็นเหตุแล้วให้ทำกรรมแล้วก็ออกมาทางกายทวารเป็นกายกรรมบ้างออกมาทางวจีทวารเป็นวจีกรรมบ้างออกมาทางมโนทวารเป็นมโนกรรมบ้างมันก็จะต้องมีการรับผลแห่งกรรมก็เวียนไปตามวัฏฏะจะเสวยผลแห่งกรรมแล้วก็มีกิเลสแบบอื่นรูปอื่นกล่าวอื่นต่อไปอีกก็มีกรรมอีกมีวิบากกรรมอีกเนี่ยก็เลยเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นวงกลมไปเลยกิเลสให้เป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากวิบากก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสไหลเข้าไหลออกเวียนไปเวียนมาอยู่ที่ทวารแต่ว่าเป็นเรื่องของอะไรยินดีอยู่ที่อะไรยินดีอยู่ที่ตายินดีอยู่ที่หูยินดีอยู่ที่จมูกมันก็อยู่ที่นั่นออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ที่กายทวารวจีทวารมโนทวารเราไม่ค่อยสนใจที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้พูดแต่ว่าโลภะโทสะโมหะก็พอแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะละมันได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะป้องกันมันได้อย่างไรมันควรจะยุติกันได้ชั้นหนึ่งก่อนว่ามันเข้าออกทางไหนก็ต้องระวังที่ตรงนั้นป้องกันกันที่ตรงนั้นมันเข้าออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะออกมาทางกายทางวาจาทางใจที่จะเกิดนี่ก็ระวังที่กายวาจาใจหรือที่ตรงนั้นจะเป็นกรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ทำต่อไป ก็ระวังการกระทำนั่นให้มันดี หรือถ้าไม่มีการกระทำจะเลยมันก็ดีคืออย่ามีกิเลสถ้าจะกระทำไปมันก็เป็นเพียงกิริยาไม่ใช่เป็นกรรมถ้าเราอยู่ได้ด้วยกิริยาก็สบายมาก ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าจะกินอาหารอย่างนี้ถ้ามันเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาในการกินมันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่ง แต่ถ้ากินไปตามความรู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะว่ากินอาหารแล้วก็ไปตามหน้าที่ของมันอย่างนี้มันเป็นกิริยามีผลเหมือนกันเป็นปฏิกิริยาบ่หล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ได้โดยไม่ต้องเกิดกิเลสตัณหาว่าไม่อร่อยแล้วก็ดุด่าคนที่ทำถ้าอร่อยขอบอกขอบใจเขาเป็นการใหญ่นี่ก็ต้องระวังนี่มันจะออกมาเป็นกรรมแล้วก็จะยุ่งเรื่องเวียนไปตามกรรมทำอะไรให้เป็นกิริยาก็จะไม่มีปัญหานับตั้งแต่ว่าจะกินอาหารจะอาบน้ำอะไรเป็นประจำวันไม่ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก่สังขารร่างกายยกให้เป็นเรื่องที่ว่าสังขารทั้งหลายมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเอาอวิชชาไปสร้างตัวกูของกูขึ้นเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่เกิดอวิชชาสร้างตัวกูขึ้นมามันก็เป็นกิริยามันก็ไหลเวียนไปได้โดยปกติมันควรจะเป็นเหมือนกับว่าต้นไม้ทั้งหลายเหล่านี้มันกินอาหารมันก็เป็นกินอาหารอย่างกิริยาก็กินดูดซึมเข้าไปบำรุงร่างต้นไม้ใบไม้เจริญงอกงามได้มันก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาคนเรากินอาหารอย่างนั้นบ้างมันก็ไม่มีปัญหานี่คนเรามันพิเศษตรงที่ว่ามันมีกิเลสชอบอร่อย อยู่เป็นเจ้าเรือนมันก็มีอันนี้แหละเป็นข้อแตกต่างมนุษย์กินอาหารไม่เหมือนกับที่ต้นไม้กินอาหารเมื่อต้นไม้มันไม่มีความทุกข์เรื่องนี้ไอ้คนมันก็มีความทุกข์ไปแล้วบางทีไม่ทันจะกินมันเพียงแต่มันคิดตอนนั้นมันก็เป็นความทุกข์ไปแล้วมันมากเกินไปอย่างนี้เองที่กินเข้าไปด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งมันก็ต้องมีผลกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่ากุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่ทำไปอย่างไรส่วนโกรธมันขัดใจก็เป็นร้อนเป็นไฟถ้าพอใจสบายก็เป็นเรื่องหลอกๆนิดหนึ่งระวังให้ดีว่าอย่าให้มันมากถึงกับว่า มีความคิดปรุงแต่งประเภทกุศลหรืออกุศลดีกว่าบางคนก็จะพูดว่าโอ้มันยากเหลือเกินมันยากเกินไปไม่รู้ไม่ชื่อทำไม่ได้มันทำไม่ได้ ที่จริงมันก็ไม่ใช่ถึงกับว่าเกินไปจนทำไม่ได้ถ้าหัดระวังกันเสียหน่อยมีสติสัมปชัญญะในทุกอย่างที่จะต้องประพฤติกระทำเป็นประจำวันเนี่ยมันก็จะได้ดังนั้นก็จึงจัดไว้เป็นบทเรียน ที่สำคัญมากที่ภิกษุสามเณรจะบริโภคปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นจะต้องทำอย่างไรให้ต้องพิจารณาที่เรียกว่าปัจจเวกคือดูให้เห็นแจ้งเฉพาะในเรื่องนั้นๆมีบทว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังเป็นต้น เพื่อไม่เกิดช่องโหว่ไม่เกิดโอกาสสำหรับความยินดียินร้ายที่เรียกว่ากิเลสหรือความรู้สึกประเภทอกุศลประเภทกุศลที่ยังผัวพันเป็นกรรมอยู่ ขอให้มองเห็นให้ชัดว่าการที่ภิกษุสามเณรจะต้องพิจารณาปัจจัยโดยบทปัจจเวกนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อย ไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนที่ภิกษุสามเณรโง่ๆสมัยนี้มันคิดกันเข้าใจกันเพราะนั่นแหละมันจะทำลายหมดจะไม่จะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรก็ได้เพราะมันปล่อยให้เกิดเหตุอกุศลหรือว่าเหตุหลอกลวงอย่างอื่น หนักขึ้นทุกทีหนักขึ้นทุกทีเลยจนมันอยู่ไม่ได้นะยกตัวอย่างเพียงแต่ว่าเรื่องกินอาหารก็อย่างนี้เรื่องนุ่งห่มเรื่องใช้สอยอะไรก็ตามจะต้องระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะจึงเป็นบทเรียนที่วางไว้เฉียบขาดสำหรับภิกษุสามเณรในเรื่องปัจเจกปัจจัยทั้งสี่ทีนี้สำหรับคราวาสก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเขาไม่รู้หรือไม่รู้สึกหรือไม่มีการพูดว่าที่ใครว่าชาวบ้านคฤหัสถ์นี่จะต้องปัดต้องปัจเจกปัจจัยสี่ทำไมไม่ดูชาวบ้านก็ต้องกินอาหารต้องนุ่งห่มต้องใช้สอยเพื่อต้องเก็บข้าวและใช้อยู่ใช้ยาทำไมจึงมักง่ายหรือสับเท่าปล่อยไปตามเรื่องจนจิตใจมันเกิดยินดียินร้ายเกิดบาปเกิดอกุศลเพราะสิ่งนี้ถ้าทำอย่างเดียวกันกับภิกษุสามเณรมันก็จะมีผลเหมือนจะไม่เกิดยินดียินร้ายเพราะการบริโภคปัจจัยที่จำเป็นจะต้องบริโภคอยู่เป็นประจำวันอย่างแน่นอนคือการกินอาหารการนุ่งห่มการใช้สอยสิ่งของทั้งการเจ็บป่วยใช้ยุกยาเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็คงจะมองเห็นได้ว่าไอ้กุศลละมูลอกุศลละมูลเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ที่นี่เองมันอยู่ที่เราทำอะไรอยู่ทุกวันทุกวันซึ่งเว้นไม่ได้ซึ่งจะต้องทำนั่นแหละถ้าเราทำไปโดยไม่รู้หรือว่ารู้แล้วมันเผลอก็ต้องเกิดอกุศลกันแน่นอนแม้ในการกินอาหารแม้การจะอาบน้ำจะอุทายจาระปัสสาวะก็เกิดอารมณ์ร้ายได้หรือเกิดอารมณ์โง่หลงไหลละเมออย่างใดอย่างหนึ่งได้ให้รู้จักเหตุคือโลภะโทสะโมหะหรือคืออโลภะอโทสะอโมหะในบางระดับที่มันจะเกิดได้ทุกทุกเวลานาทีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ก็จะดูกันต่อไปว่าทำไมมาเอาสิ่งนี้เป็นตัวการสำคัญที่จะเรียกว่าเหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าไอ้เรื่องตัวการสำคัญนั่นมันอยู่ที่ความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์เราก็ไม่มีปัญหาในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ก็เป็นปัญหาคือเป็นตัวเรื่องนี่สิ่งใดเป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นแหละคือตัวเหตุอันแท้จริงนั่นเรามาชี้เหตุเป็นที่โลภะโทสะโมหะดีกว่าที่จะไปชี้ใกล้ซะกว่านั้นมันลำบากกับเราเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะแล้วอโลภะอโทสะอโมหะนี่เข้าใจยากถ้ามันเป็นอย่างสิ้นเชิงมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะถ้าไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอย่างสิ้นเชิงแล้วมันไม่เป็นเหตุของอะไรนั้นอโลภะอโทสะอโมหะนี่มันยังกำกวมหรือหลอกลวงอยู่แม้ว่าจะไม่โลภแต่มันยังมีอะไรที่ไม่รู้จริงถึงขนาดก็ได้มันยังพร้อมที่จะโลภในโอกาสหลังอีกก็ได้แต่เอาละจัดไว้เป็นฝ่ายดีเป็นวัตตะในฝ่ายดีเป็นเหตุของวัตตะในฝ่ายดีไม่ร้อนไม่ทรมาน ส่วนโลภะโทสะโมหะนั้นไม่ไหวที่ร้อนทันควันแล้วก็ทรมานอย่างยิ่ง ทีนี้ดูให้มันละเอียดออกไปทีนึงว่าเมื่อมันมีเหตุอยู่สองชนิดอย่างนี้แล้วเหตุชนิดไหนเป็นปัญหามากกว่ามันก็จะมองเห็นว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่าเป็นเหตุที่ร้ายกาจมันต้องสนใจกันก่อนเพราะมันจะกัดเอาแรงๆก่อนก็ต้องระวังไอ้โลภะโทสะโมหะเมื่อมีการสัมผัสการปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างกินอาหารอันนี้ก็คือเรื่องที่จะต้องผ่านไปทางทวารลิ้นหรือปากหรือมันจะนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนี่มันจะผ่านมาทางทวารโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือผิวหนังจะนุ่งห่มให้สวยให้อบอุ่นให้สบายให้นิ่มนวลต่างหรือว่าจะใช้สอยเครื่องใช้สอยในบ้านในเรือนต่างๆนี่ก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเนื่องด้วยโผฏฐัพพะแต่ถ้ามันมากไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องตาหูจมูกก็ได้คืออยากให้มันสวยให้มันหอมให้มันไพเราะมันจะต้องมีจัดอะไรในบ้านเรือนให้มันสวยให้มันหอมให้มันไพเราะให้มันอะไรตามที่ว่าความโง่มันจะพาไปทั้งหมดนี้มันเป็นทางเกิดแห่งกิเลสเกิดโลภะโทสะโมหะซ้ำๆซากๆ ก็กลายเป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มันเกิดไอ้โลภะโทสะโมหะ ถ้าดูกันในแง่ของอนุสัยแล้วมันก็ยากที่จะหาอุปมามาเปรียบเทียบว่ามันมักมุมเกลังอยู่เท่าไรสักเท่าไรสมมติว่าไม่อาบน้ำเลยสัก5ปี10ปีความหมักหมมเกลือกลางของเหงื่อใครนั้นก็ยังไม่มากเท่าให้ความหมักหมมเกลือกลางของกิเลสประเภทอนุสัยที่มันมาจากโทพะโทสะโมหะแล้วหมักหมมเกลือกลางอยู่ในสันดานคือความเคยชินนะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจึงระวังไม่ค่อยทันมันไม่ค่อยจะทันระวังที่จะไม่ให้โกรธไม่ค่อยจะทันแม้แต่จะระวังไม่ให้โลภนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะทันแต่มันยังระวังง่ายหรือว่ามีระยะยาวกว่าความโกรธที่จะระวังไม่หลงไม่โง่แม้จะมีระยะยาวไปกว่าความโลภอีกก็ยังระวังไม่ค่อยทันไม่ค่อยจะได้มันไปโง่จนได้ไอ้ที่มันเร็วขนาดสายฟ้าแลบมันก็คือความโกรธที่ระวังยากรองมาก็ความโลภยาวไปก็ความหลงรวดแต่ระวังยากมันเป็นอนุสัยคือความเคยชินอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นก้อนเป็นอะไรไปนอนอยู่เหมือนขี้ตะกรอนนอนก้นโอ่งที่มันนอนในสันดานนี่ไหมความมันชินมากชินแต่ที่จะเป็นอย่างนั้นโดยรวดเร็วที่สุดเรียกว่าอนุสัย ฟังแต่คำพูดอย่างที่พูดอยู่นี่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ให้ไปสังเกตดูตัวเองกันทุกคนทำไมมันจึงโกรธเร็วนักทำไมมันจึงโลภหรือรักมันเร็วนักหรือมันโง่มันหลงกันเร็วนักคงจะพบได้ไม่ยากถ้ามันชินที่จะทำอย่างนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนวันนี้มันก็ตั้ง20ปี30ปี50ปี60ปีก็แปลว่าโดยสรุปสั้นๆคือเรามันสะสมหมักหมมเหตุไว้มากเกินไปในรูปของอนุสัยแล้วหมักหมมอกุศลมูลโลภะโทสะโมหะนี่ไปมากเกิดไปอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอนุสัย ราคานุสัยปฏิภาณุสัยอวิชชานุสัยมันหมักหมมไว้เหลือใช้นะร่ำรวยก็เลยยากที่จะป้องกันความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบก็พูดสั้นๆว่าเรามันสะสมเหตุมากเกินไปคืออนุสัยที่จะเป็นเหตุของกิเลสเฉพาะหน้าความเคยชินที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงสะสมไว้มากเกินไปมีสะสมเหตุในส่วนนี้ไปมากเกินไปมันก็เกิดในความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุอีกเหมือนกันเหตุเต็มรูปเหตุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงอยู่ก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมมีความทุกข์มีอะไรขึ้นมาเมื่อมันออกมาเป็นกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงก็คือมีเรื่องที่จะต้องทุกข์นี่ออกมาเป็นเหตุสำหรับที่จะให้เป็นทุกข์นักแสดงออกมาทางทวารกายวาจาใจจนเป็นทุกข์ข้างนอกด้วยเราผ่านเป็นทุกข์ลามไปถึงคนอื่นด้วย รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหตุว่าดีๆอย่างนี้นี่ว่าสำคัญที่สุดรุนแรงที่สุดก็คือโลภะโทสะโมหะในขณะที่มันทำหน้าที่อยู่แล้วก็โลภะโทสะโมหะที่มันเก็บไว้ในรูปของความเคยชินเป็นอนุสัยด้วยการปฏิบัติก็เพื่อว่าจะตัดกิเลสทั้งกิเลสโดยตรงและกิเลสประเภทอนุสัยจะสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนี่หมายความสิ้นกิเลสและสิ้นอนุสัยนั่นเองอาสวะก็คือการหมักหมมหมักดอง ก็คืออนุสัยท่านการสิ้นกิเลสนั้นมันโดยแท้จริงนั้นต้องหมายถึงสิ้นอนุสัยหรือสิ้นอาสวะด้วยถ้ามาอย่างนั้นมันสิ้นกิเลสไม่ได้เพราะความเคยชินที่จะเกิดยังมีอยู่ในรายนี้ในเรื่องนี้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จริงแต่อาสวะอนุสัยความเคยชินนั้นยังอยู่พอได้อารมณ์อื่นมันก็มาอีกมีความโลภความโกรธความหลงอีกท่านจึงกล่าวว่าสิ้นกิเลสอาสวะอนุสัยนะ จึงจะหมดจดสิ้นเชิงนั่นแหละคือการหมดเหตุโดยสิ้นเชิง หมดโลภะโทสะโมหะพร้อมทั้ง อนุสัยของมันด้วยจึงไม่มีอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็สิ้นกิเลสอย่างที่ว่าเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราทำได้เพียงว่าอย่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่ามันมาเผาลนได้ก็นับว่าดีมากพออยู่แล้วสำหรับมีชีวิตอยู่มันลำบากบ้างที่ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังหรือสติสัมปชัญญะแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยไปตามบุญตามกรรมให้เหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นทุกข์ทรมาน คำพูดทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องเหตุอยู่สามเหตุคือโลภะโทสะโมหะแล้วก็มีทางไหลเข้าไหลออกของสิ่งที่เป็นเหตุเนี่ยเรียกว่าทวารเนื่องกันอยู่เข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารออกมาทางทวารกายทวารวาจาอาจาทวารใจสามทวารจะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เหตุกลับเป็นผลผลกลับเป็นเหตุแล้วก็วนเวียนไหลเข้าไหลออกอยู่ที่ทวารเหล่านี้นี่เรื่องก็มีเท่านี้ถ้าการกระทำอย่างนั้นมันเคยชินเท่าไรก็เรียกว่าอนุสัยเท่านั้นมีอนุสัยเท่านั้น ี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งกี่แสนครั้งกว่าจะเข้าโรงไปนะนับไม่ไหวก็ได้นั่นคือชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งถ้าใครรู้เท่าทันอันนี้ก็จะรู้เหตุปัจจัยของไอ้สิ่งที่เรียกว่าชาติแล้วก็จะรู้จักชาติทำความสิ้นไปแห่งชาติดับชาติจะได้ในชีวิตนี้ก่อนแต่จะเข้าลงก็ทำความสิ้นชาติได้เพราะทำความสิ้นแห่งเหตุได้เพราะนั้นว่าการรู้จักเหตุทันทีนี้ก็มีประโยชน์มากพวกพุทธบริษัททั้งหลายควรจะสนใจไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตอยู่ที่วัดหรือเป็นวาสกวาสิกาอยู่ที่บ้านมันเหมือนกันเลยอยู่วัดอยู่บ้านมันช่วยไม่ได้สำหรับที่จะให้มีความต่างกันในเรื่องของเหตุเหล่านี้อยู่ที่วัดอาจจะมากกว่าคนที่อยู่ที่บ้านก็ได้สำหรับเหตุชนิดนี้มันไม่แน่มันแล้วแต่ว่าคนนั้นมันเป็นพุทธบริษัทมากหรือน้อยมีสติปัญญาและมีสติสัมปชัญญะมากหรือน้อยเท่านั้นเองท่านอย่าได้ประมาทเลยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทจนวาระสุดท้ายจะนิพพานเดี๋ยวนี้แล้วก็ยังเตือนเป็นคำสุดท้ายว่าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็เงียบไปนึกดูดีๆว่าถ้ามันไม่สำคัญแล้วท่านก็คงไม่เอามาเตือนเป็นคำสุดท้ายแล้วก็นิพพานไปที่ว่าอย่าประมาทนั่นก็คืออย่าประมาทอะไรจะพูดอย่างประมาทอันแอบคายลึกซึ้งกันแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของเหตุนี่แหละปัจจัยอุปกรณ์ของเหตุมันจะเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าได้ประมาทมันเข้าไปอยู่ก็อย่าได้ประมาทมีการปรุงแต่งก็มีสติสัมปชัญญะนั่นคือตัวความไม่ประมาทถ้าทำได้อย่างนี้เหตุมันก็เกิดขึ้นไม่ได้คือโลภะโทสะโมหะในที่นี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็รอดตัวเรื่องนึงเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวก็มาอีกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มาอีกแต่ว่าจะมากี่ครั้งกี่คราวก็รู้ท่ารู้ทันรู้ตัวทุกคราวไปนี่คือความไม่ประมาทถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสมตามพระพุทธประสงค์คอยสนองพระพุทธประสงค์โดยการทำความไม่ประมาทต่อสิ่งที่เรียกกันว่าเหตุอย่าให้เหตุมันเล่นงานเราได้อย่าให้มันย่ำยีเราได้ให้เราชนะเหตุคือให้จิตใจสติปัญญานี่ว่องไวทันเวลาป้องกันไม่ให้ความปรุงแต่งชนิดเลวร้ายที่เป็นกิเลสนั้นเกิดขึ้นในจิตใจได้อย่างนี้เราเรียกว่าเราโดยสมมติเอาชนะเหตุได้ถ้าเราก็ไม่มีความทุกข์การรู้จักเหตุนี่ไม่เสียหลายต้องจำเป็นสำหรับที่จะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจาว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดธรรมเจตนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้